Så skal jeg få lese for dere ifra Johannes evangeliet kapittel 13 ifra vers 36. Simon Peter sier til han: «Herre, hvor går du?» Jesus svarer: «Ditt eg går, kan ikke du følge meg nå, men du skal følge meg senere.» «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå, Herre?» sier Peter. «Jeg vil gi livet mitt for deg.» Jesus svarer: «Du vil gi livet ditt for meg?» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, hanen kommer ikke til å gale før du har fornektet meg tre ganger.» «Lat ikke hjertet dykker uroast. Tro på meg. Tro på Gud og tro på meg. I huset til far min er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dykk at jeg går og vil gjøre klar en stad til dykk? Og når jeg har gått bort, eller når jeg har gått og gjort klar en stad til dykk, kommer jeg att og tek dykk til meg, så det skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet det vegen.» Thomas sier til han: «Herre, vi vet ikke hva du går. Hvordan kan vi da vite vegen?» Jesus sier: «Jeg er vegen, sanningen og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Har det kjent meg, skal det også kjenne far min. Fra nå av kjenner det han og har sett han.» Philip sier til han: «Herre, syn oss far. Det er nok for oss.» Jesus svarer: «Nå har jeg vært så lang tid sammen med dykk, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, syn oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ordene jeg taler til dykk har jeg ikke fra meg selv. Det er far som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg. Om ikke for andre, så tro det for gjerningene skyld.»
Tusen takk for invitasjonen til å komme her til Betlehem og tale. Når jeg var student på Ansgar-skolen, som den gangen lå på Vetterkollen i Oslo, her i Oslo, så var jeg så heldig å gå her, i Betlehem misjonskirke, som den gangen lå i Møllergata. Og da ble jeg kjent med blant annet en av menighetens nestorer, som betydde mye for meg, Ida Baslier. Og hun fortalte at når hun vokste opp, så var det vekkelsestid, og de gikk mye på vekkelsesmøter, og en kveld, og det var mye snakk om endetiden, Jesus kommer snart igjen. Men en kveld så skulle hun på Nationalteater og på teater, altså ikke på stasjonen. Og da sa hun at før jeg gikk der, så ba hun til Gud: «Kjære Jesus, hvis du kommer hjem i kveld, igjen i kveld, så er jeg på Nationalteatret.» Det har vært mye forkynnelse opp gjennom tidene om endetid, om himmel, som har egentlig vært med å skape frykt og engstelse og bekymring. I dag så tror jeg kanskje ikke i vårt land at så ofte det tales egentlig i menighetene våre om endetiden og om Jesu komme. Men det kan være andre ting som gjør at vi er engstelige. Vi snakket om et sånn lokalt jordskjelv som noen av oss merker, noen ikke. Men vi lever jo i en urolig tid som skaper usikkerhet hos mange. Kan vi være optimistiske på fremtiden, eller blir det mer krig og uro i verden? Hva vil kunstig intelligens bety for jobbene våre i fremtiden? Mange mennesker lever i krig og nød, og det kom oss også nærmere. Vi er bekymret for store og små ting. For oss selv, for barn, for barnebarn, for jobben. For hvordan det går i menigheten, for økonomi, for misjon. Og noen ganger kan bekymringene ta overhånd, og vi kan bli lammet av angst. I den teksten vi nettopp leste, eller som Rita nettopp leste, så møter vi disipler som er engstelige for fremtiden. I tida nå mellom påske og pinse, så har kirkeåret sekster hentes fra Johannes evangeliet, og det Jesus sa til disiplene mens de var samlet på kjærtorsdag. Og Johannes kalles ofte ørnen blant evangelisterne. Og det er fordi at mens de andre evangelisterne er litt sånn jordnær og forteller så skjedde det, det gjelder særlig Markus og Lukas, men også Matteus, så ser ofte Johannes, eller sett Johannes, de hendingene som skjer med Jesus og disiplene i et himmelsk perspektiv. Han ser det liksom ovenfra. Og det å lese fra Johannes 14, 15, 16 og 17, som er liksom tid og mellom, som er det som Jesus snakket med disiplene om på skjærtorsdag, det har mange, der finner vi mye av kjernen i kristendommen. I den teksten vi leste, så er det tre av disiplene som spør Jesus om hva som skal skje, om hvordan fremtiden vil bli. Og Jesu budskap er klart. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Når livet er i forandring, når alt er usikkert, så kan dere stole på meg. Og det er også hans budskap til oss som er her i dag. At Jesus er den trygge grunnvoll å bygge livet på. Det er han som kan gi oss trygghet og sikkerhet. Også vi som lever i dag har lett til å søke til det nære, til det materielle og synlige for å finne trygghet. Men Jesu oppskrift er egentlig omvendt av vår. Han sier, hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor bekymre seg for alt det andre? Og jeg valgte et bilde som er en skulptur av en rumensk kunstner som heter Albert Grigori. Og dette er et menneske som sørger over et barn som er mistet. Men jeg tenkte det var et bilde på hvordan vi egentlig kan bære med oss mye ulik bekymring. Og noen ganger så stoler vi også på USAs president. Da kan vi tenke at det blir litt usikkert. Enten han heter Trump eller Biden eller hva de nå heter. Eller våre egne ledere og så videre. Men Jesus vil vise at det er noe som er bare lengre enn det og som er sikrere det. Og da skal vi gå til Peter sitt spørsmål. Og da sier Jesus til Peter, det finnes en himmel, Peter. Peter spurte Jesus, hvor går du hen? Og Jesus sier at Peter kan ikke følge han der han går. Men Peter er jo nesten som et barn. Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Han erklærer at han vil gi livet sitt for Jesus. Det er lett å kjenne seg igjen i Peter. Han snakker ofte i store bokstaver, satser høyt og faller tilsvarende dypt. Jesus visste jo at Peter skulle forråde han. Men Jesus tar det spørsmålet på alvor og forteller at først så skulle han jo selvfølgelig gå et sted de ikke kunne følge han som var akkurat da, som var i døden, men senere skulle han gå til sin fars hus, til himmelen. Det er ingen mennesker som kan fortelle oss om himmelen, men Jesus kan. For han kom fra himmelen ned til oss. Og når jeg sier ned, så er det jo fordi vi tenker oss. Vi snakker om Jesus kommer ned til himmelen, og vi skal opp til himmelen, og så videre. Men det er jo ikke bare i sånn romlig forstand. I en av C.S. Lewis bøker så er det jo denne heks og hvit som hele tiden prøver å lokke mennesker bort fra Gud og til seg. Og i en av disse bøkene så lever denne heks og hvit i underverdenen, og der har hun tatt disse barna med seg. Og så prøver hun å overbevise dem om at det finnes ingen verden over denne. Og det lett for oss til å la oss tro at den verden vi kan se, oppfatte her og nå, er den eneste verden. Men himmelen sprenger våre tanker og vår forstand. Alle våre forestillinger kommer til kort, men det betyr ikke at ikke himmelen finnes. Og så sier Jesus, i min fars hus er det mange rom. Min fars hus er det sted hvor mennesker skal få leve i Guds nærhet. Det er plass der til alle som Jesus har frelst og som har tatt imot Jesus. Mennesker fra alle nasjoner, alle slags mennesker. Mennesker vi aldri hadde tenkt skulle komme der. Og mennesker vi tenkte skulle komme der. Jeg vet ikke om dere har hørt den lille anekdoten som er en mann som kom til himmelen, og så skulle han bli vist rundt av Sankt Peter. Og så kom de forbi et rom, så sier Sankt Peter, her må vi gå veldig stille forbi. Ja, hvem er det som er inne i det rommet? Jo, det er de som tror at det er bare de som er her, sammen med alle de som mente akkurat det samme som de. Og den lille anekdoten kan jo si litt om hvordan vi tenker om Gud og om himmelen. Når jeg var liten, 3 år, så var hos legen, og han stakk hull på min søsters trommehinner. Og da så hadde jeg visst erklært høyt, den mannen skal aldri komme til himmelen. Det er bare en sånn ufullkommen historie. Jeg skjønte ikke at han hjalp min søster. Og heldigvis er det ikke vi som skal bestemme hvem som skal komme til himmelen eller ikke. Jesus dro fra sine venner for å gjøre et stand et sted for dem. Og han lover at når han har gjort i stand dette stedet, skal han komme tilbake og ta de til seg. Det er gått ca. 2000 år siden Jesus levde på jorda. Kommer han virkelig tilbake oss? Det er jo gått så lang tid. Når Misjonskirken Norge, eller Misjonsforbundet som det hette da, ble stiftet i 1884, var endetidsforventningene store. Fredrik Fransson, som var med å stifte Misjonsforbundet, han hadde en enorm glød for misjon. Han reiste rundt i hele verden og døde egentlig ganske ung, fordi målet var at alle mennesker, alle folkeslag skulle få høre før Jesus kom igjen. Og derfor så skrev han også boka Himmelure, der han beskrev dette her. Men hele det nye testamentet er også skrevet med tanken om at Jesus snart skal komme igjen. Og jeg tror at Guds folk til enhver tid skal leve med forventningene om at Jesus snart kommer igjen. Og av og til så har vi forkynt om Jesu gjenkomst på en måte som er skremt av hverandre med disse ord. Men i Bibelen så står det trøst av hverandre med disse ord. Og det gir et rett perspektiv over livet vårt, for alt her på jorda er midlertidig. Og hva som er viktig og uviktig ser annerledes ut i lys av himmelen og at Jesus kommer snart. Og da kan vi få neste bilde. Fordi når Jesus sier til Peter at det finnes en himmel, så kan vi tenke på det bildet som også brukes i Bibelen, er at i 9 måneder er barnet i sin mors mage, og der er det trygt og godt. Men barnet var jo bestemt til å bare være der en viss tid, og så kommer det ut og det virkelige livet begynner. Så lenge barnet i mors mage vet ikke barnet noe annet, men når det kommer ut, så er det etterlengta og det virkelige livet begynner. Og sånn kan man også se det som et bilde på himmelen. Vi som lever her i Norge har det ofte veldig bra, og dere har sikkert også vært unge en gang og tenkt at jeg håper ikke Jesus kommer igjen før jeg har XXX. Reist litt rundt, eller gifta meg, eller fått min utdannelse, og så videre. Eller kanskje dere var litt frommere enn meg. Det er store deler av både Guds menighet som lever i lidelse for sin troskyld, og store deler av verden som lever i fattigdom og krig, nød og fornedrelse. Derfor så kan vi som en del av Guds menighet både arbeide for å gjøre verden til et bedre sted, men samtidig be, kom Herre Jesus, kom og gjør en slutt på all jordens lidelse, urett og nød. Jesus kommer og tar seg til oss fordi han vil at vi skal være der han er. Han er som en brudgom som gleder seg til å møte sin brud. Og det var jo derfor Jesus døde, for at synden ikke lenger skulle skille oss fra ham. Og i Åpenbaringen 21 så står det: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.» Og så kan vi ta neste bilde. For Jesus sier til Thomas, kom til meg, så kommer du til himmelen. Det jeg synes er så fint med denne teksten vi har lest sammen med deg i dag, det er at det er tre forskjellige disipler. De er forskjellige i personlighet, og Jesus tar hensyn til det, både når han svarer dem og når han forklarer dem. Og Thomas har jo fått navnet tvileren fordi han flere ganger i Det nye testamentet gir uttrykk for tvil, ikke minst etter at Jesus var stått opp igjen, og at han ville ta på sårene Jesus sår for å virkelig tro at han var stått opp. Jesus sier, dit jeg går, vet dere veien. Og allikevel spør Thomas, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Med mennesker er ulike. Noen trenger i større grad enn andre å sjekke om det som er blitt sagt er sant. Noen ganger liker vi ikke at folk stiller spørsmålstegn med den kristne tro. Eller vi innrømmer ikke at vi selv har noen tvil. Men kanskje heller Thomas kunne få tilnavnet den modige, fordi han tør å stille det spørsmålet, han tør å være ærlig. Og hadde ikke han spurt Jesus om det, så hadde vi kanskje gått glipp av et av de viktigste ordene i Det nye testamentet. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Gud tåler at vi uttrykker vår tvil. Han ønsker at vi skal være ærlige, sånn at han kan møte oss der vi er, ikke der vi ikke er. Og Jesus sier til Thomas, da kan vi, skal vi se, nei, jeg tror det er det bildet, ja. Du trenger ikke å bekymre deg for hvordan du skal komme til himmelen. Bare kom til meg. Mennesker har til alle tider lurt på hvordan de kan få et godt liv etter døden. Hvordan man kan gjøre gudene tilfreds, så man kan ha et godt liv også i etterverdenen. Og Jesus sier ikke til Thomas, først må du offre noe, eller du må leve et liv etter visse regler for å komme til himmelen. Jesus sier at han selv er veien til himmelen. Og det å være på vei mot himmelen er det samme som å leve i Jesu nærhet allerede nå. Et av menneskens grunnleggende behov er å leve i fellesskap med andre. Får vi ikke den nærheten vi trenger til foreldre, søsken, familie og venner, er det et tapsopplevelse som følger oss hele livet. Men det mest grunnleggende med behovet vi har, det er å komme i fellesskap med Gud. Og det fellesskapet som gikk tapt ved syndefallet, og det som menneskenes tilværelse lider under, så kom Jesus for at vi skulle få det fellesskapet tilbake oss. Og veien til Gud er åpen for den som setter sitt liv til Jesus. Og derfor er det evige liv allerede begynt for oss som lever sammen med Jesus. Vi får lov til å ha fellesskap med Jesus allerede her og nå, for han er livet. Frank Mangs, som var en stor vekkelsespredikant på 30-tallet, han sa, kristendom er liv. Det var sammenfatningen av hans forkynnelse. Og jeg synes det var så fint pyntet her i kirka i dag, og det er livet og våren som kommer. Om vinteren kan en jo lure på, kommer dette livet virkelig? Alt virker dødt, og så kommer våren, og da kommer livet fram. Karsten Isaksen har sagt at kristne ofte lever etter en hjemmeværende sønns etikk. De er tilsynelatende korrekte mennesker som aldri sier eller gjør noe galt. Den hjemmeværende sønn sa ikke noe galt, men han gjorde ikke noe annet heller. Han gjorde en god figur. Men Gud ønsker ikke at vi skal gjøre en god figur. Han ønsker at vi skal være levende mennesker. Noen ganger seirer vi, andre ganger taper vi. I alt har vi bruk for Guds kjærlighet. Derfor så skal vi ikke være så redde for å innrømme for hverken oss selv eller andre at vi ikke er perfekte. For det er ingen mennesker som er perfekte. Ellers så kunne vi jo frelse oss selv og hadde ikke trengt Jesus. Jesus er livet som sprenger alle grenser, som sprenger seg frem der alt ser dødt ut. Og han virker innenfra ut. Vi har en tendens til å se det ytre. Hvis alt ser bra ut på utsida, så er det alt bra. Gud går djupere enn det. Han ser rett inn i vårt hjerte, i vår avmakt og i våre feiltrinn. Og så gir han oss sin nåde igjen og igjen. Og for alle som tror at man må gjøre ditt og datt for å komme til himmelen, så kan vi tenke på hva Jesus sa til den ene røveren på korset. I dag skal du være med meg til paradis. Jesus sier om seg selv at han er sannheten. Han avskriver våre menneskelige forsøk for å finne fram til Gud selv. Han tvang seg ikke inn på mennesker. Og det synes jeg er så utrolig, det er noe av det som griper meg mest i Bibelen egentlig. Det er når Jesus, eller når den rike unge mannen kom til Jesus. Jeg har levt etter alle budene, jeg har gjort alt jeg skal gjøre ifølge vår tro. Og så sier Jesus, ja, men gå bort og selg alt du eier. Så kom så og følg meg. Og da gikk han bedrøvet bort. Så at Jesus fikk han kjær, men han sprang ikke etter han og tvang han tilbake oss. Han lar oss selv få bestemme. Han tvinger oss ikke til å følge han. Men han som er sannheten, og som kjenner sannheten om oss, er den nådigste mot oss. Og dette tror jeg vi kan få være med og formidle i vår tid. I dag så leste jeg en sånn fint avsnitt av Nils Tore Andersen, som er en tidligere predikant og prest. Han skrev at det vi ofte gjør, vi gjør nåden og gudsrommet så lite, så trangt. Liksom noe som passer kanskje i vår lokale menighet eller i vår lokale forsamling. Men Jesus ønsker bare å gi sin nåde til alle. Han ønsker å åpne rommet. Og vi kan alle få lov til å ta imot hans nåde igjen og igjen. Og det er en sang jeg er veldig glad i, som «Der det nye livet lever». Og der heter det sånn: «Når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi en skritt til siden slik at Jesus slipper inn.» Det er ingen av oss som kan gi menneskene den nåde, men Jesus kan, vi kan vise dem til ham. Og da var det et nytt bilde. Og den tredje som spør om noe, det er Philip. Og Philip, han ble ofte omtalt som en som hadde svak tro. Philip sier til Jesus, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Philip hadde kjent Jesus i 3 år, og Jesus sier til ham, «Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge?» Så Philip avslørte både for Jesus og de andre disiplene, han hadde ikke skjønt alt det Jesus prøvde å forklare dem. Og jeg tenker det kan være en trøst for oss som lever i dag, altså også de disiplene som levde med Jesus og hadde sett ham med egne øyne, hadde vanskeligheter med å tro og forstå. Disiplene var vanlige mennesker som deg og meg. Og Philips sitt spørsmål fører til at Jesus forklarer nærmere for disiplene hva han mener. Om himmelen kan virke fjern for oss, så kan vi si det samme om Gud. Men Jesus sier at de som har sett han, har sett Faderen. Altså må Gud være sånn som Jesus var. I Johannes 1,18 så står det, «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.» Jesus møter mennesker med interesse, omsorg og kjærlighet. Han har gitt mennesker verdigheten tilbake oss. Han så de som trengte hjelp. Han var sammen med de som de ikke ga status å bli sett sammen med. Han irettesatte de selvgode, de som han kalte kalka graver, og fortalte mennesker hva som var sannheten om dem. Og i alt dette så uttrykte han Faderens kjærlighet med de han hadde skapt. Og han sier, «De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger.» Et stort mysterium i kristendommen, det at Jesus og Faderen ett. Og denne enheten kan vi ikke forstå med vår forstand, men med vår tro og i vårt hjerte. Slik Faderen og Sønnen ett, er også vi ett med Gud og hverandre. Og i 1. Johannes 4,12 så står det, «Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet har nådd sitt mål i oss.» Hjertet har en forstand som forstanden ikke kan forstå, sa tenkeren Pascal. Vi kan aldri forstå Gud fullt ut, men kan se på Jesus og dermed forstå noe av hvem Jesus er og hva han vil med oss. Og i dette så setter Jesus barn som et forbilde for oss voksne, fordi han setter et barn blant disiplene når de diskuterer hvem som er den største, og sier at det må bli som et barn for å komme til himmelen. Så barnets tillit og avhengighet av sine foreldre er et forbilde for hvordan vi kan sette vår lit til Jesus, som er vårt eneste og viktigste håp. Og helt avslutningsvis så tenker jeg at det går an å opptre sånn at vi venter på himmelen, og derfor så betyr ingenting her på jorda. Men jo, Jesus har sagt mens vi venter på himmelen, så kan vi, han har ikke akkurat sagt akkurat det, bare så jeg ikke vil ha tatt for å feilsitere Bibelen. Men når vi elsker hverandre, så blir Gud i oss, og hans kjærlighet får nådd sitt mål i oss. Og så tenkte jeg også på et siste bilde, som er, mens vi venter på himmelen, så har Jesus sagt at vi er som lys og salt i verden. Så Jesus forbereder himmelen for oss, og imens så forbereder han oss for himmelen. Amen.